Gepler Agatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan urwan. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch we Türkmen inisiatiwasy guramalary garaşsyz jurnalist Sultan Açylyw'anyň Türkmenistanyny öz professional isterarly ýygyderli ýanylýanlygyny aýdyp beýanat çap etdi we Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň ýolbaşylaryny Türkmenistanyň hökümetinden Aşgabatda geçip Aziýa ýönlerinden öň we soň jurnalistleriň öz işlerini gorkusuz ýerine ýetirmegine şert döretmek talaby bilen ýüzlenmäge çağırdy. Adam hukuklaryny goraýan iki romanyň bilelikde ýazan hatyny Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň jurnalisti Sultan Açylyw'a hüjüm edilmegi we fizik öz almak kaýbatynyň atylmagy barada öz pikirini aýtmagyna. Aşgabatda Olimpiýa hartiýasynyň metduga dadatlygyny hormatlamagy talap edýändigini ýatlatmaga çagyrylýar. Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň ýolbaşylarynyň Türkmenistanyna garaşsyz sesleriň bogulmagyna we basylyp ýatyrylmagyna reaksiýa bildirmegi, adalatsyzlyk bilen azatlykdan mahrum edilen jurnalistleri azat etmäge çağırmagy we hökümetden metbuatyň dol azatlygynyň berja ediljegi barada kepillik almagy zerur diýip hatda edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasynyň başlygy Farid Tukpatulynyň sözlerine görä, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi Olimpiýa hartiýasynyň degişli düzgünlerinin berja edilmegine jogapkärçilik çekýär. Muňa azat metbuat ýörelgeleri adam mertebesini sylamak hem girýär we ol Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bolary gorumaga borçly. Aziýanyň Olimpiýa geňeşi Aşgabatdan Açylyw'anyň we beýleki garaşsyz habarçylaryň öz professional işini soňuny alat etmezden we esassyz gatyşylmazdan amala asyrmagyna mümkinçilik döretmelip Tukpatulyň aýdýar.
Поведение туркменских властей в отношении немногочисленных журналистов в стране очень удивляет, потому что их действительно очень-очень мало.
Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky az sanly jurnalistler wagtynda diýen hereketler ören geň alýar. Sebäbi olar hakykatdan hem ören we ören az. Ikinji tarapdan özlerinden öňküler türme basylsyn ýa Türkmenistan terk etmäge mezur bolsun. Bu hil jurnalistler hem ise peýda bolar, dörer. Sebäbi tebigat şeýle gurnulan. Hem ise adalet isleýän we özlerini el ýeterli usulda onu gazanmaga çalyşýan adamlar hem ise tapylar diýip Tukpatulyň Wenadan Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly eden söhbetdeşligini aýtdy.
Природа так устроена, что всегда найдутся люди, которые хотят справедливости и будут ее добиваться всеми.
Şeýledir, jurnalistikanyň has aktual, has kabul ederlik. Sol ruhatda hemmeler, sol sanly häkimetler üçin hem has hoşniýetli kärdigini belledi we olara ýerlemeler, gollamalydy. Iki romanyň bilelikde ýazan hatyny 67 ýaşyndaky Sultan Açylyw'anyň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýändigi. Bu radionyň Türkmenistan hakynda türkmençe ýygyderlik garaşsyz habarlar berýän ýeketek habar seriýesi welenilýär. 27-nji ýuldan 31-nji ýula çenli bir näçe günüň dowamyny Açylyw we Gadaply basşy we haýwatlara şol sanly näweller kagadymlar tarapyndan fiýski öç almak haýwatyna sezi war boldy. Olar ondan jurnalistlik işiniň aýrylmaz bölegi bolan fotosurat almak işini bet etmek talap etdiler diýip Türkmen inisiatiwasy we Human Rights Watch guramalary ýazýar. Mundan başga hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň aktivisti Gaspar Matalaýewiň kezaplyk barada kalp aýplamalary esasynda türmäge basylanyny, hakykatdanyň günäsiniň adamlaryň pagty ýygmak kampaniýasyna zor bilen çekilmegine monitoring, gözegçilik etmekden ibaret bolanyny ýatly diýerler. Azatlyk radiosynyň ustatdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyew 2010-njy ýylyň 7-nji ýulundan bäri galplaşdyrylan neşe maddasy aýplama esasynda 3 ýyl türme möhleti jazasyny çekýär diýip hukuk goraýjylar onuň hem hakykatda bar günäsiniň ýurt içinden sosial problemler bardy habar taýýarlamak bolanlygyny aýdýarlar. Metduat adatlygyny gazaply çäklendirmegiň taryhy we garaşsyz habarçylar we aktivistler kim ýurdun içinde kim ýurt çäginden daşarda ýygyderli ýanymyk praktikasy Açylyw edilen soňky hüjümiň häkimetleriň tanqidi sem etmek wagtda nowatdaky synan sygdygyna şühelenmäge ýer goýmaýar diýip adam hukuklary bardak türkmen inisiatiwasy we Human Rights Watch guramalarynyň hatyny aýdylýar.